Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Советот за радиодифузија предлага контрола врз печатените и интернет медиумите во изборниот законник. Остри партиски обвинувања околу предвидената изградба на висококатници во центарот на Охрид. Израелски авиони нападнале воена база во Сирија. Најправин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде сончево со мала облачност и со слаба утринска магла по одделни котлини. Утринската температура се движи од 2 до 9, а дневната ќе биде од 17 до 24, во Скопје до 21 степен. Израелски авиони извршиле напади врз сириска територија, јавуваат агенциите, иако Тел Авив одби да потврди каков било напад. Според овие информации, целта на нападот била воена база во близина на пристаништето Латакија. Силите на сириската опозиција соопштија дека во базата биле складирани ракети од руско производство. CNN, повикувајќи се на неидентификуван американски представник, јави дека Израел верувал оти ракетите би можеле да бидат предадени на либански Хезболах. Ова не би бил прв израелски воен напад во Сирија. Израел напад на сириски цели во близина на Дамаск во јануари и два пати во мај. Американскиот председател Барак Обама денеска во Белата куќа ќе се сретне со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики. Пред средбата Малики изјави дека барал американска воена помош во борбата против повторно заживеаната Ал-Каеда во неговата земја. Деновиве во партиска група сенатори упати писмо до Обама во кое го критикува Малики, обвинувајќи ги акциите на владата за растечкото насилство во Ирак. Сенаторите го обвинуваат Малики дека ја продолжува секташката и авторитарна агенда која, како што истакнуваат, ја зајакнува Ал-Каеда и го поттикнува насилството меѓу сунитските и шиитските муслимани. Висок представник на кинеските безбедносни сили соопшти дека милитантното исламистичко движење Источен Туркестан е одговорно за смртоносниот судар на автомобил што се случи во понеделникот на плоштадот Тиенанмен во Пекинг. Тој не соопшти повеќе детали, а наводната терористичка група не ја презеде одговорноста. Во понеделникот возило се втурна во случајни минувачи, се преврта и се запали, при што загинаа тројца од автомобилот и двајца туристи, а десетици беа повредени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Советот за радиодифузија препорачува во изборниот законник да се вметне дел за контрола врз печатените и интернет медиумите во време на политичка кампања. Повикувајќи се на неофицијална анализа, Советот обвини дека отпорот за регулирање на порталите доаѓа од неконтролираното, како што рекоа, илегално финансирање од групацијата Сорос. Зорана Гаджовска.
Советот за радиодифузија смета дека е потребно да се обрати сериозно внимание на интернет порталите и печатените медиуми за време на изборната кампања, особено на нивната улога и финансирањето. Председателот на СРД Зоран Трајчевски смета дека е потребна контрола врз интернет порталите, затоа што, како што вели, никој нема законска надлежност да ги контролира содржините кои се објавуваат, а во тие медиуми влегуваат милионски суми под сомнителни околности.
Јас мислам дека е отпорот кон тоа дека ќе биде загрозена неконтролираното, можам да кажам на водници, илегално финансирање на одреден број на портали во Република Македонија, добро познати извори. Значи, когато ќе ви кажам милионски суми, може да ги проверите и на интернет. Најчесто една групацијата Сорос.
Тој додава дека СРД направила една анализа за разликата на финансиските средства на порталите и на електронските медиуми.
Проектите на кои што дојдовме се за пропастувачки, значи тоа станува збор за милионски суми изразени во евро и во долари. Така да, ако се споредат, попустите кои што ги даваат телевизиите на политичките партии се смешни во однос на тоа со какви средства располагаат интернет порталите.
Во однос на политичкото рекламирање, Трајчевски истакна дека СРД нема пристап до критериумите на телевизиите за попустите кои што им ги даваат на партиите во текот на политичката изборна кампања.
Сметаме дека не треба да постојат попусти. Тие се движат од 0 до 90 насов. Јас ќе кажам дори до 100 насов. Значи не е испопусто што се дава на одделни политички учесници, на одделни кои имаат работа од кампања. останете за джабе, а за другите таа ќе важи под најстругиот режим на цемерниците. Ке се согласите? И таа дупка мора да се затвори.
Вели Мирјана Димовска од антикорупцијската комисија, која исто така посочи дека на интернет порталите никој не им мерал време кога пренесувале во живо од политичките митинзи. Професорот од Оксфордскиот универзитет Джейкоб Роуботом вели дека во Обединетото кралство не е дозволено платено политичко рекламирање.
Тука има и опасност дека рекламирањето често се нуди како повластено право на политичките партии, со што одредени телевизии даваат попусти. Еден излез од тоа е попустите да бидат третирани како политичка донација и со тоа да бидат предмет на ограничување, со што може да кажете колку смее да се донира.
Невладината организација Центар за медиуми предлага во изборниот законник медиумите да бидат иземени од можноста да бидат донатори во политичките кампањи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиите во Охрид се препираат околу тоа дали во центарот на градот треба да се градат повеќе катници. Се јавува Мики Трајковски.
Опозицијата во Охридскиот градски совет се противи на намерата во централното градско подрачје на Охрид да никнат неколку високо катници, со што како што велат ке продолжи процесот на урбана деградација на градот. Новите стамбени комплекси предвидено е да се градат кај економското училиште и во близина на факултетот за туризам, помеѓу кои 4 стамбени објекти приземје плюс 5 спрата плюс подкровје, 2 објекти приземје плюс 4 спрата плюс подкровје, вели советникот од ВМРО Народна Јоне Станковски.
Начин на организација, односно Охрид да прекине со изградба на висококатници. Очигледно е дека заборавија на својот принцип 1-2.
Томислав Тунтев, советник од СДСМ, прашува како ВМРО ДПМН толку лесно и брзо го менува својот став во однос на ваквите планови.
Најголемите поборници да нема згради, да нема висококатници, трговски центри сега ни поднесуваат планови во кои гледаме дека се натврдани згради во централното градско подрачје, механизмот за да се справат со тоа што го викаа урбана мафија. Поводините раце да се справат со тоа, да ги избришат градите што се тука натврдани, ама не, тие го прават противното. Се работи за една празна или, како да речам, неискрена манипулација.
Двете спорни точки кои беа ставени на дневен ред на седницата во вторникот, па потоа беа повлечени под образложение дека опозицијата не присуствувала на седницата, воопшто не беа на дневен ред и на седницата во четвртокот. Од ДПМН најавија дека овие точки ги беа ставени пред советниците на некоја од наредните седници. Верица Хајва, советник од НСДП, праша дали во редовите на ВМРО ДПМН нема единство по однос на овие точки.
На двете комисии одржани за животна средина и урбанизам, во која советниците од Сојузот за иднина не учествуваа, од вкупно 6 советници од позицијата кои беа присутни, имавме тројца кои се изгласале негативно. Дали тоа зборува дека имате проблем во позицијата, во вашите советнички редови?
Од ВМРО ДПМН негира дека постои поделеност во нивните редови. Димитар Спасовски, секретар во Обштината, вели дека за овие урбанистички планови биле добиени сте потребни мислења од страна на надлежните институции.
Ние како локална администрација абсолютно посветено работиме во сферата на урбанизм. Охрид е жив град, град во кој што живеат граѓани кои што имаат определени потреби.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Кои теми деновиве беа најактуелни во македонските медиуми? Изборот го направи Горица Попова.
Дали некој му е гајле за човековите права на затворениците во македонските затвори? Очигледно не, се додека некој официјално не ги посети, па да прочитаме по некој ред за тоа. 5 притвореници јадат и вршат нужда во иста келија, излегува Нова Македонија со наслов по посетата на народниот правобранител Иџет Мемети на новинарот Кежаровски во истражниот затвор во Шутка. Весникот ја пренесува констатацијата на омбудсманот дека условите во кои престојува Кежаровски се катастрофални, затоа што за година и пол во Македонија енормно е зголемен бројот на притвореници, па затоа никој од нив не може да ги оствари своите минимални човекови права. Од престојот на известувачот за Македонија во ЕУ Хови COVID во Скопје. Само утрински ја цитира неговата изјава, кој во собранието на Македонија рече дека нема да биде чесно, ако не спомнам, дека случаите Кежаровски и Шипович инициираат прашање и создаваат впечаток за селективност во правдата. Од престојот на COVID, Дневник и Вечер вадат наслови што ги подгреваат очекувањата, овој пат од декемврискиот самит на Унијата, за добивање датум за преговори. Дури во текстот и двата вестника ги набројуваат трите барања на COVID од земјава за тоа. Напредок во спроведувањето на препораките на анкетната комисија за 24 декември, напредок во постигнувањето договор со Бугарија за нерешените прашања и видлив напредок во однос на слободата на изразувањето. Лавров и Венизелос разговарале за името, информира утрински од Атина, кој ја објавува и изјавата на словенечкиот европратеник Кацин дека ЕУ е подготвена да го преземе процесот од Немиц, но треба да добие гаранции дека премиерот Груевски е подготвен да го стори тоа. Вечер дури ја става и изјавата на Кацин во насловната рубрика «Изјава на денот», ама без барањето гаранции од премиерот. Изборите се ближат, сепак. Владата ги прифати сите барања на синдикатот за загуберот ОХИС. Владата обезбеди 1.700.000 евра за отпремнини и паричен надоместок за 800 работници на ОХИС, пишуваат сите вестници. А Нова Македонија оди со наслов «Во регионот отпуштаат, кај нас вработуваат. Немаме мера колкава администрација ни е потребна». Кој не знае колкав е бројот на вработени што примаат плата од буџетот, а неофицијално се зборува дека државата има околу 160.000 вработени во јавниот сектор. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пишувана по нарачка, в сабота на сцената на Драмски театар ќе се случи произведбата на Огнени јазици, десеттата јубилејна соработка меѓу авторот Горан Стефановски и режисерот Слободан Унковски. Драма за преводот и сеопштото разбирање меѓу луѓето. Прилог на Љупчо Јолевски.
Од секогаш знаев дека Кирил и Методеј го посветиле својот живот на преведување и ширење на светото писмо на словенски јазик, но полека почнав да сваќам дека тие се големите светци и великомаченици на преводот воопшто. Целиот живот го посветиле во напори светот подобро да се разбере, а проблемите кои се обидувале да ги решат во 9-тиот век се отворени и ден денес. Неслучајно тие се светци, заштитници на Европа. Ова ќе го запише Горан Стефановски во пресвет на произведбата на пиесата Огнени јазици, за која вели дека го драматизира прашањето на преводот и колку е тој воопшто можен.
Во содржинска смисла, во драмата ми стана централен поимот на преводот, феноменот на можноста и неможноста на преведувањето. Сите го знаеме оној филм Lost in Translation, искривениот превод. Цел живот преведувам меѓу два света од разни причини. Господ е во вистинскиот превод, во премостувањето, во стварањето склад и смисла, а дјаволот навистина се крие во погрешниот превод, во збрката и безсмислата. Во мајчиниот јазик човек се чувствува дома, при преводот неретко се случува таа дома да се изгуби.
Авторот дополнува дека во формална смисла уведелот и драмата не смее да биде костимиран биографски рецитал, та затоа превзел некои решенија од својата постара пиеса Чернодрински се враќа дома и како што вели, во неа нема да се појават ликовите на Кирил и Методи, иако тие се длабоко присутно отсутни. Режисерот Слободан Унковски пак потенцира дека Огнени јазици е представа за Македонија денес, за идентитетот, за јазикот, за состојбите духовни.
Она е за Македонија денес, за идентитетот, за јазикот, за состојбите духовни. Тоа е суштината на целата работа. Така да говорејќи за јазикот, говорејќи за духот на нацијата, ние говориме за историјата и за браќата Кирил и Методи.
Инаку, во оваа 2,5-часовна представа играат Драган Спасов Дац, Благој Веселинов, Сања Арсовска, Филип Трајковиќ, Зоран Лјутков, Сонја Стамболџиска, Диме Илиев, Игор Ангелов и Билјана Драгичевиќ-Пројковска. Златко Ориѓански како автор на музиката пак, вели дека ова нему му е јубилејна, 50-та представа и прва што ја работел со тандемот Стефановски-Унковски, своите херои од минатото.
Оваа представа си играхме со разни форми. Значи од некои најфелиниевски комични до најтурбо музички парчиња. Имам абсолютно нека слобода да дам тоа што ја чувствувам за одредена сцена и мислам дека убава работа на трајка, ќе ја видите.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.